Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азаттык радиосу жекшемби 7 январ күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Жан дүйнө түрмөгү бар. Анда маркум акын, искусство таануучу, театр сынчысы, котормочу, драматург жана журналист Сарман Асанбековду эскеребиз.
Маданият тармагы азыр өтө кыйын абалды деп айтып атышат. Бирок биздеги бир эң негизги азыр коюлуп аткан. Бул биздин гана проблема эмес. Бул дүйнөлүк проблема.
Ошондой эле эл үнү берүүсүн угасыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды уксак, сөз Самат Жумакадыровдо.
Рахмат Бактыгүл. Иран парламенти 7 январда атайын жыйынга чогулуп, өлкө жарандарынын өкмөткө каршы нааразылык демонстрацияларын жабык режимде талкуулады. ИСНА маалымат агенттиги сессияга ички иштер министри жана чалгындоо башкармалыгынын коопсуздук кеңешинин башчылары катышканы маалымдоодо. Күн тартибинде өлкөдөгү кырдаалды талкуулоодон тышкары нааразычылык акция учурунда камакка алынган адамдарга укуктук жардам берүү зарылдыгы каралды. Өкмөткө каршы акциялар жүрүп жаткан күндөрү бийлик мамлекеттик ММКлар аркылуу бийликти колдогон митингдерди гана көрсөтүүдө. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосу 6 январда өкмөткө каршы нааразылык акциялар Тегеранды кошкондо 9 шаарда өткөнү тууралуу маалыматтарды алды. Социалдык түйүндөргө жарыяланган видеолордо митингчилерди көптөгөн полиция кызматкерлери курчап турганын көрсө болот. Иранда бир жумадан берки саясий системага жана бийликтеги коррупцияга каршы нааразылык акцияларындагы кагылыштарда 22 адам өлдү. 1700 ашык адам камалды. Иран бийлиги акцияга 40 000 ашык адам чыкканын маалымдаган. Бүгүн таңда Ысык Көл районунун Бостер айылындагы Осьминог рестораны толугу менен өрттөнүп кетти. Тилсиз жоону өчүрүү үчүн жеринде бир нече атайын техника барганына карабай, өрт жанында жайгашкан эс алуучу имараттарга чаап кеткен. Бул тууралуу Ысык Көл районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы Нургазы Увалиев билдирди. Натыйжада Осьминог кафесинин жанында жайгашкан Грин Хаус мейманканасынын 3-кабаты менен чатыры, Сиябан мейманканасынын алды жагы жана чатыры толугу менен күйүп кетти. Факт боюнча соттук өрт техникалык экспертиза дайындалып, териштирүү иштери жүрүп баштаганын Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынан маалымдашты. Кытай жээгинде танкер менен жүк ташуучу кеме сүзүштү. Кытайдын транспорт министрлиги бул кырсыктан 32 адам дайынсыз жок болуп жатканын билдирүүдө. Маалыматта айтылгандай, танкердин экипажы 30 ирандык жана 2 Бангладеш өлкөсүнүн жаранынан турган. Алар 6 январда аварияга кабылганда танкер катуу өрттөнүп баштаган. Деңиз үстүндө ташылып бараткан 136 000 тонна мунайдын бир бөлүгү сууга төгүлүп кетти. Ал эми Кытайдын жүк ташуучу кемесиндеги 21 жарандын аман эсен куткарылганы маалымдалууда. Панама желегинин алдында бараткан Санчи мунай ташуучу танкери Иран компаниясы тарабынан эксплуатациялап жүргөн. Министрликтин маалыматында танкер Түштүк Кореяга бараткан. Ал эми жүк ташуучу кеме Гонконгко 64 000 тонна буудай алып бара жаткан. Кырсык Шанхай жээгинен 160 миль алысыраак жерде катталды. Синхуа Кытай агенттиги издөө иштерине 8 кеме тартылганын маалымдаса, ошондой эле Түштүк Корея издөө иштерине учак жана кошумча кеме жөнөттү. Көчмөндөр оюндарынын катчылыгы 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары карата промо ролик чыгарды. Анда Кыргызстандын жаратылышы, Ысык Көл, ошондой эле көчмөн улуттары камтылды. Узактыгы 3 мүнөткө созулган видео көбүнесе чет элдик аудиторияга багытталып, күзгү оюндарды жарнама иретинде чакырууга багытталган. Көчмөндөр оюндары алгач 2014-жылы өткөн. Декабрь айынын ортосунда өкмөт көчмөндөргө даярдыкты расмий баштап, инвесторлорду бир сыйра чакырып өткөн. Бактыгүл.
Рахмат. Самат Жумакадыровдон акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Быйыл акын, искусство таануучу, театр сынчысы, котормочу, драматург жана журналист Сарман Асанбеков 82 жашка чыкмак. Маркумдун атынан түзгөн коомдук фонд жаңы жылга карата Асанбековду эскерүү иш чарасын белгилеп, Кооператив атына көркөм сүрөт музейинде бийикке канат жасап учкум келет аттуу сүрөт көргөзмөсүн ачты. Жан дүйнө рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышынан көп кырдуу таланттын ар тараптуу чыгармачылыгы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Замандаштары Сарман Асанбеков искусствонун бардык жанрына көз жеткен, дайыма жаңылыкка умтулган, дүйнөлүк алкакта ойлонгон уникалдуу инсан болгонун тамшана сөз кылып келишет. Ал өзүнүн ишмердүүлүгүндө кыргыз маданиятына акын, котормочу, драматург, сүрөтчү, ошол эле учурда кайталангыс театр сынчысы, искусство изилдөөчүсү катары салмактуу эмгектерин калтырган. Эл артисти, режиссер Акылбек Абдыкалыков учурда Сарман Асанбековдун артында калган көркөм мурасы таптакыр изилденбей, чети оюлбаган кенч бойдон турганын кеп кылды.
Бул иши бардык жагынан мындай искусство боюнча кенен мейли сүрөтпү, мейли кинобу, мейли театрбы, мейли адабиятпы, бардыгын мындай терең түшүнгөн анан бул бардык жаңылыктан калчу эмес да. Пьесанын баарын билет да, эми дүйнөлүк драматургиянын дагы, советтик драматургиянын дагы, мына СНГнын дагы чоң чоң драматургдар да баарын мындай беш колдой билчи да. Анан мен ойлойм бул эми бул кишиге жөнүндө изилдеш керек.
Абдыкалыков белгилүү маданият ишмерлери каза болгон учурда өкмөт тарабынан түзүлгөн комиссия сөөктү көмгөндөн кийин эле өз ишмердүүлүгүн токтотуп, ал кишинин көркөм мурасы тууралуу унутуп коерун сындайт. Адис Асанбековдун чыгармачылыгын, сын макалаларын изилдеген илимий иштер жазылса, ага маданият тарыхынан татыктуу орун берилсе деген ниетте. Сарман Асанбековдун жалындуу жаштык курагы дирилдеген поэзия менен башталса, өмүрүнүн аягы кыргыз театр өнөрү тууралуу олуттуу изилдөөлөр менен соңуна чыккан. Ал алгач 1962 жылы 27 жашында өзүнүн ыргак аттуу ырлар жыйнагын чыгарат. Андан ары искусствонун учу кыйырсыз мейкинине бой таштап, ондогон ыр жыйнактарынан сырткары котормо китептерин, көркөм сүрөт өнөрү, театр тууралуу илимий изилдөөлөрүнө киришкен. Мисалы, ал сүрөтчү Гапар Айтиев, өмүр жана искусство баштаган бир нече китеп жана монографиялардын автору. Театр ишмерлер союзунун төрагасы Жаныш Курманбетов мурда да, учурда да арина театр өнөрүндө, искусство таанууда Сарман Асанбековдун ордун баса турган билимдүү адиси жок эмес экенин айтат.
Биринчиден Сарман Асанбеков биздин кыргыздын бир алгачкы искусство таанычысы, театр таанычысы деп айтсак болот. Ал киши өзү биз кыргыздар, биздин ушу театр чөйрөсүндөгүлөр, жалпы эле искусство чөйрөсүндөгүлөр ал кишини кыргыздын стасова деп айтышчу. Анткени Сакендин бир өзгөчөлүгү бар эле, ал адабиятты дагы абдан жакшы билчү. Анткени өзүнүн кесиби, биринчи кесиби адабиятчы катары. Андан тышкары ал театрды да өтө жакшы билчү. Анткени ушул студент кезинен баштап ушу биздин кыргыз университети ачылган мезгилде өзүнүн тең туштары менен драмалык иримде ошол жакта кадимкидей роль ойноп, роль аткарып, анан ушу театрга болгон зор кызыгуусу ушу студент кезден эле башталган. Анан андан тышкары искусствовед катары дагы абдан жакшы адис катары таанышат.
Адис Сарман Асанбековдун искусство ишмери катары эң башкы сапаты кайсыл куракта, кандай даражада болсо да окугандан, үйрөнгөндөн эч качан баш тартпай, айткан сынында, жазган макалаларында заманбап көз караштарга таянып келгенин баса белгиледи.
Бул киши өтө жаңычыл, жаңычы ой жүгүрткөн, анан баягы бир катып сенип калган догмаларга мындай оңой менен таасирине кирбеген, ушундай бир жаңы көз карашты жакшы көргөн адис деп айтсак болот. Сынчыл адабиятты абдан көп окуйт советтер союзунда. Советтер союзунун кайсы булуңбурчунда эмне жаңылык болуп атканын Сакен абдан жакшы билчү. Ошого салыштырып, ошого салыштырмалуу анан биздин ушул театр чөйрөсүнө, искусство чөйрөсүнө баа бергенге, мындай өзүнүн позициясынан туруп баа бергенге аракет жасачу. Өзүнүн позициясынан деген жана Бекер айткан жок, окшошпогон эч кимге.
Курманбетов мындан сырткары Асанбековдун педагогтук бийиктигине да өзгөчө баа берип өттү. Ал мугалим катары да жаштарга татыктуу билим берүүгө астайыл көңүл буруп, сүрөт окуу жайында, театрда жаңычыл искусство ишмерлерин даярдоого чоң салым кошкон. Сарман Асанбековдун үй бүлөлүк архивинде маркумдун журналисттерге берген маектери, ал тууралуу тартылган телефильм сакталып турган экен. Анын биринде өмүрүн өнөргө сайган каарман маданият менен искусствонун коомдогу орду тууралуу мындай дейт.
Маданият тармагы азыр өтө кыйналды деп айтып атышат, бирок биздеги бир эң негизги азыр коюлуп аткан, бул биздин гана проблема эмес, бул дүйнөлүк проблема. Мурда биз экономиканы, өндүрүштү коомдун негизи катары баалап, жалаң гана баалап, маданиятты экинчи планга настройка деп келгенбиз. Азыркы учурда биз маданият ошолор сыяктуу эле коомдун негизи болуш керек. Анткени саясаттын маданияты, экономиканын маданияты, башкаруунун маданияты, адам менен адамдын ортосундагы маданият, улуу менен кичүүнүн ортосундагы маданият, андан башка значит биз тарыхты ошо маданий үлгүлөр менен калыбына келтиребиз. Мына ошондуктан маданиятка чоң маани беришибиз керек да,
дейт Сарман Асанбеков үй бүлөлүк архивинде сакталып калган видео маегинде. Урматтуу радио көрмандар, сиздер Азаттык үн алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган радио берүүдө көп кырдуу кеңири алкактагы искусство ишмери Сарман Асанбеков тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Сарман Асанбеков 1935 жылы 8 августта Талас районунун Арал айылында жарык дүйнөгө келген. 1958 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктайт. Кыргыз эл жазуучусу Марбайжиев калемдеш замандашынын студенттик курагын мындай жескелет.
Эми Сарман менен чогуу өстүк, чогуу окудук. Ал Кыргыз факультетинде, мен Орус факультетинде, университетте дайыма чогуу өчүбүз. Бала кезде эле, тиги студент кезде сахнага чыгып, ыр жазып, анан кийинде чогуу иштеп калдык. Ал өзү айрыкча могу театрга абдан жакын адам эле да. Дайыма кандай гана чыгарма жазбайын, аны менен кеңешип, сүйлөшүп, анан сахнага чыккандан кийин ал тиги статья жазып, ушундай жакшы болчубуз даптан, биз абдан жакшы түшүнчөлек. Өз абдан прямой, абдан ушундай көп терең түшүнгөн эме же искусствону, айрыкча сүрөтчүлүгү да бар эле. Кайда гана болбосун дайыма Сармандын ою пикири бизге абдан баалуу болчу.
Байжиев, Сарман Асанбеков, Ашым Жакыпбеков, Бексултан Жакиев, Жалил Садыков, Сейит Жетимишев, Камбаралы Бобулов, Мырзабек Тойбаев, Эрнис Турсунов сыяктуу адабияттын дөөшалары менен бир курста окуп, ошол күчтүү муундун өкүлү катары улут маданиятына эбегейсиз салым кошконун белгиледи. Республика баатыры Бексултан Жакиев өзүнүн таанымал курсташтарынын жаштыгы туш болгон доорду мындайча мүнөздөйт.
Бул биздин студенттик учурубуз абдан кызыктуу өттү да. Кызыктуу чыгармачылык нерселердин араласында өттү да. Биз ошо биринчи курстан бирге окудук. Кыргызстандан да ошо Фрунзеде, азыркы Бишкек, Ошто болду, Нарында, анан кийинчерээк Прижевальскийде ачылды. Ошо театрлардын баарына Сарман барды, кыдырды, спектакльдердин баарын көрдү. Жаңы жазылган пьесалар, жаңы коюлган спектакльдердин баарына Сарман талкуулар жазды.
Эл баатыры курсташынын мезгил өткөн сайын өзүнүн ишмердүүлүгүн кеңейтип, изденип келгени тууралуу буларды айтат.
Анан бул жөн эле сүрөт өнөрүн изилдөөчү, ошону сындоочу эле болбой, аны өзү да сүрөт тартып кетти. Биз адегенде тамашаладык да, сен сүрөттү коюп бул театр менен эле жүрө бербейсиңби деп. Анан ал абдан профессиональный изилдөөлөр жүргүздү. Сүрөтчүлөрүбүздүн бир тобун китептери жазды.
Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейдеги бийике канат жасап учкум келет сүрөт көргөзмөсүндө Сарман Асанбековдун музейдеги жана үй бүлөлүк архивдеги чыгармалары коюлган. Маркумдун тарткан сүрөттөрүнө эл сүрөтчүсү Юрустан Бекшигаев мындайча баасын берет.
Ушу кишинин тарткан 30га жакын эмгегин көрдүк да. Эми таң калыштуу нерсе ушу Сарман агайды ички дүйнөсүндө бере албай жаткан нерсесинин баарын, баягы айтайын деген кагаз бетине түшпөй калган нерсени боек аркылуу ушу сүрөт тармагында бергенине таң калдым да. Бул кишинин тематикасы жөнөкөй эле айылдын бактары, тоолору, ак карлуу, мөңгүлүү, татынакай, кыргыздын татынакай пейзаждары. Сүрөтчүлүк көз карашы ушу жаратылышка, мекиндикке, мекенге караган бир ички дүйнөсү өзүнчө бир жалгыз тык сурагандай, бирок өзүнүн бир айтайын деген бир терең философиясы бар экен да.
Адис Асанбековдун искусство изилдөө жаатында жасаган иштеринин өзгөчөлүгү тууралуу мындай деген.
Ушу сынчылардын баары мурун баягы реализм убагында тарбия алышып, азыркы заманбапты көп түшүнбөйт. Бул киши өзү ушу журналдарды окуп, колунан келсе ошо Москвага чогуу группалар менен барып, азыркы заманда искусствонун деңгээли, өсүү тармагы кандай болуп атат, ошо боюнча бул дайыма маалымат алчу да. Бир жакшы жаңылыктарды дайыма бизге айтып берчи.
Шыгаев, Асанбеков өнөр дүйнөсүнө жасаган эмгеги менен Гапарайтиев сыяктуу залкарларга катарлаш турат деп эсептейт экен. Бексултан Жакиев, Сарман Асанбеков сын жазууда дайыма калыс, адилет пикирди туу тутканын, ошондуктан анын маданият чөйрөсүндө кадыр баркы жогору болгонун кошумчалады.
Сарман ушул калыс сын жазап жүрдү, ошого аракет кылды. Ошон үчүн мындай Сармандын мындай баркы болду да. Эгерде мындай баягы сынчынын сынга өтө кыйшык деген болот, анан начарды жакшы деп, жакшыны начар деп, анан анын себептерин ачпай ушундай бир нерселерди айтып туруп алса, ал экинчи аны окубайт эле го,
дейт Бексултан Жакиев. Асанбеков өзү болсо каза болоорунан бир ай мурун акын журналист Тенти Орокчиев менен болгон маегинде кыргыз искусство жана маданият таануу боюнча жазылган эмгектердин баарын кайра бир карап чыгуу зарыл экенин айткан экен.
Мен мына ушул убакка чейин жазган макалаларыбызды, китептерибизди карасам бар примитивный. Булардын баардыгын кайра жазып берет. Биз искусствону иликтебей, искусство жөнүндөгү алгач өзүбүздө пайда болгон түшүнүктөр менен искусствону иликтейбиз. Вот бекен кемчилик. Дал ушунда. Анан ошол жагынан болбой биздики кичинеке жазып жөнүнөн кетип калып кайра жазууга көп нерсе туура келип атат да ошого.
Театр жана көркөм сүрөт өнөрүнүн устаты өмүрүнүн акыркы жылдары Бейшаналиева атындагы искусство институтунда жаш артисттерге жана режиссерлорго сабак берип жүрүп, 2009-жылдын 30-мартында 74 жаш курагында каза болгон. Сарман Асанбеков эки кыз бир уулдун атасы. Учурда кыздарынын бири Гүлмира Сарман атасынын атынан коомдук фонд ачып, эскерүү иш-чараларын уюштуруп, жарыяланбай калган көркөм мурасын элге чыгарам, даректүү тасма тартам деп аракеттенип жүргөнүн айтып берди. Сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн акын, сүрөтчү, искусство таануучу, театр сынчысы, котормочу, драматург жана журналист Сарман Асанбековдун чыгармачылыгы тууралуу сөз болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Азаттык радиосун 7-январдагы кечки уктуруусун угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жөөт балдарды нацисттерден сактаган Эльза Брайндейс 110 жашында дүйнө салды. Бүгүн баардык православ чиркөөлөрүндө Иса пайгамбардын туулган күнүнө арналган майрамдык иш-чаралар өтүүдө. Кытай жээгинде танкер менен жүк ташуучу кеме сүзүшүп, 32 адам дайынсыз болуп жатат. Иран парламенти 7-январда атайын жыйынга чогулуп, өлкө жарандарын өкмөткө каршы нааразылык демонстрацияларын жабык режимде талкуулады. Биздин эфирден чыгып жаткан баардык макала баяндар интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылып турат. Орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг сайттамдан чыккан ыңгайсыз суроолор азаттык плюс данисте биз жана дүйнө коректей евразия аттуу теледолбоорлордун архивинде таба аласыз. Эми уктуруубузду эл үнү берүүсү менен улантабыз. Микрофондо Сабыр Абдумомунов.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам уктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0550-506955, WhatsApp 0550-98-8755. Анда элден түшкөн сунуш пикирлерди, суроолорду сунуштайын. Бизге Кадамжай районуна караштуу Алга айылына Сагынычбек Көрөнбаев эки маселе боюнча пикирин WhatsApp аркылуу калтырган. Биринчиси өкмөт элдин той топур чыгашасына чектөө киргизүү сунушу жана экинчи маселе Баткен Ош кан жолундагы жол белгилеринин жетишсиздиги көптөгөн кырсыктарды жана мал келдин өлүмүнө алып келип жатканын айтат.
Маарекелер, үйлөнүү тойлор, сүннөт тойлор, ошолорду үрп адаттарды кыскартуу боюнча айтып кетейин дедим эле. Сүннөт тойлордо 50-60 баш кой эчкилер союлуп кетип атат. Ушуларды баарын кыскартыш керек. Мына кошуна Өзбекстан азыр сентябрь айында президенти жакшы закон чыгарып койду. Кимде ким үрп адатты ашырса өздөрүнүн акчасына 7 миллион, бизде акчага айлантырганда 60 000 сом штраф. Бизде дагы мына жаңы президентибиз Сооронбай Шарипович дагы ушундай закондорду кабыл алса, чыгарышып койсо жакшы болот эле. Үйлөнүү тойлордо дагы ЗАГСтарда мына катар катар машинелер ошолорго дагы чектөө коюп койсо мына экономикасы кичине болсо дагы алдыга жылат эле. Бул этти экспорт кылабыз деп жылыңгы төлдү жеп коюп атсак этти кайда экспорт кылат? Ошого окшогон нерселер дагы мына бизди чоңдорубуз бир киришип карашып койсо жакшы болот эле. Мына Ош Баткен жолу боюнча мына алган үстүнөн жол өткөн, знактар жок, мына мал өткөзүү аябай кыйын болуп атат. Малдарды кээде уруп кетип атат, төлөгөнү төлөбөй качып кетип атат. Ошого мына тийиштүү кызматкерлерге жеткизип коюңуздарды суранамын. Кээде адамдарды да уруп кетип атат. Бул знактарды койбосок болбойт. Спидометр 100 ылдый жүрбөйт экен азыркы иномаркалар. Ошого мына тийиштүү кызматкерлерден мына знактарды, мал өтүүчү знактарды коюп берүүлөрүн суранам мен. Мен Кадамжай районунун Алгайынын тургуну Көрөнбаев Сагынычбек болом.
Нокат районунун ынтымак айылынан Айтбүү Сайназарова байланышка чыккан, ал ажырашып кеткен күйөөсүнөн алимент өндүрө албай жүргөнүн. Сотко соңку кайрылуусуна бир жыл болсо да, сот аткаруучулар ишти аягына чыгарбай жатканына нааразылыгын айтат.
Мен азаттыкка кайрылганым себеби күйөөм менен ажырашып, алимент балама алимент өндүрөйүн десем, алимент бербей жатат. Балам 1.5 жаш анги да ажырашканмын. Балам азыр 10-чу класс болду. Ажырашканыма кыйла жыл болду, бирок алиментке кайрылганыма 1 жыл болду да толук. Күйөө бергениме 1 жыл болду. Токтомум шойтта жатат. Ана карайбыз, мана карайбыз деп ноокаттын соту карабай атат да өндүрүп бербей атат. Ана мана деп ар барганда жол кыра кетирип барамын, өндүрүп бербей атат да, жүгүрбөй атышаттар. Же мени мага жок өндүрбөйт деп баягындай отказ кылдыртып бербейт, мен отказ үстүнө эмне беле кылдыртпайын дедим эле. Күйөөм Кууштан айылында жашайт, максусуз бак жок, теплицада иштетет, теплицасы бар багы да. Сиздерге кайрылдым эле да, өндүрүп бериңиздер деп. Сайназарова айтты ынтымактан.
Бул боюнча Нокат районунун сотунун сот аткаруучусу Жумагул Кадыровго кайрылганыбызда Айтбүү Сайназарованын арызы боюнча ишти дүйшөмбү күнү кайрадан карап чыгарын айтып, болбосо анын алимент төлөбөй качып жүргөн күйөөсүнө иш козгойбуз деп сөз берди.
Алиментти убагында төлөбөсө, бала баккандан качкандыгы үчүн, соттун чечимин аткарбагандыгы үчүн деп жоопкерчиликке тартылып атышат азыр. Биз сунуш менен кайрылып, мындай болуп атат, алименттин убагында төлөбөй атат деп. Болду. Максат фак жол. Чаралар көрүлүп атат бугача. Бул өзү төлөбөй, баягы башынан төлөбөй жүргөн экен кыйла жылдан бери. Мен Нокатка жаңыдан келдим да. Анан мага да кайрылган, ушуну бир нерсе кылып бер деп, өндүрүп бер. Мындай деп мен ошо өндүрүп алышын кабыл алып, анан айттым да, мыйзам чегинде чараларды көрүп, административный штраф тартыш керек да. Иш козготуу жолу бар.
Азаттык радиосуна жана WhatsApp номерине Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча төлөө боюнча абдан көп суроолор келип түшкөндүгүнө байланыштуу, биз Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мамлекеттик жөлөк пул жана акчалай компенсация башкармалыгына кеңири түшүндүрмө берүү үчүн өтүнүп кайрылдык. Башкармалыктын кызматкери Айкөл Турганбаева сүйүнчү үчүн бир жолу төлөнчү акча январь айынан баштап бериле баштаганын, ал эми жөлөк пул боюнча мыйзам кайра оңдолуп жатканына байланыштуу, апрель айына чейин эски мыйзам боюнча эле жөлөк пул берилерин маалым кылды.
Балага сүйүнчү бул бир гана жолу берилүүчү жөлөк пулдун түрү. Негизинен 2018 жылдын 1 январынан тарта төрөлгөн Кыргызстандагы бардык балдарга 4000 сом өлчөмүндө жөлөк пул бер жагы каралып, 2018 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирди. Ал үчүн атайын социалдык өнүгүү башкармалыктарына, райондук, шаардык социалдык өнүгүү башкармалыктарына кайрылып, төмөндөгүдөй документтерди алып баруу тийиш. Биринчиден ата энесинин паспорту, экинчиси баланын туулган андыгы тууралуу күбөлүгү, ошондой эле үчүнчүсү үй бүлөнүн курамын түзгөн факт жүзүндө жашаган жери боюнча үй бүлөнүн курамын түзгөн маалым кат. Азырынча бир гана сүйүнчү акчаны гана күчүнө, сүйүнчү балага сүйүнчү гана жөлөк пулдун түрү күчүнө кирди. Калган үй бүлөгө көмөк жана балага жөлөк пулдары алардын күчүнө кирүү мөөнөтү 1 апрелге чейин узартылды. Ага чейин атайын бул мыйзамдын үстүнөн жумушчу топтор иштеп жатат. Апрелге чейин азыркы күндө бардык калк арасында, ошондой эле социалдык жана шаардык өнүгүү башкармалыктарына мурдагы эле мыйзам боюнча азыркы күндө жөлөк пулдар чектелип жатат жана берилип жатат.
Сиз Азаттык радиосунда Эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка өзгөндөн Төлөгөн Жолдошев пикир калтырган. Угарманыбыз мыйзам бардык кылмышка шектүүлөр үчүн бирдей иштешин талап кылуу менен, эгер бийликке сын айтып чыккандарды гана сотто улана берсе, элдин бийликке болгон ишеними кетээрин ортого салды.
Мыйзам чегинде жашайбыз деп адамдардын башын айлантып атабыз. Мыйзам чегинде бул туура эмес деп. Мыйзам жогору турабы, Алмаз Атамбаев жогору турабы, бийлик жогору турабы? Ушуга акыл жетпей калды азыр. 135 000 тилмеси берилип атат. Жалан кылмышкерлер КСДПда, парламентте ак үйдө турган адамдар. Ушулар соттолбойт дагы, ушулардын атын айтып койгон адамдарды бир болбогон жок жалалар менен мыйзамдын чегинде дешет дагы, мыйзам жок берди. Соттоп атышат. Биз кимдин кулу болуп калганбыз? Биз кимди шайлап алганбыз? Ант берди президент. 27 ноябрда ант берип атат. Мен элдин алдында, Кудайдын алдында адилеттик кылам, калыстык кылам деп. Кийин мурун айтты. Алмаз Атамбаевдин ишин улантам мен деп. Алмаз Атамбаев улуу эл улуу, эл жогору турабы, кимиси жогору турат? Бул мамлекет элдики. Алмаз Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдагы элдин балдары болчу. Мыйзамды бетине кармап туруп, мыйзамсыз иштерди жасап аткан адамдарды жоопко тартышыбыз керек эле. Биз ошону күтүп отурабыз. Менин айтайын дегеним ушул. Качан бизге мыйзам орнойт? Качан бизге чындык орнойт? Мына кече Канат Исаевди 12 жылга түрмөгө кесишиптир. Айыбыжак Текебаевди, Айыбыжак Садыр Жапаровду андан мурунку бир 10 чактысын 12 жылдан 22 жылга чейин жогорку мөөнөткө кесишти. Алтын Ордагандар, Башасудагы талкаланган үйлөрдөгү 39 курман болгон адамдар, булар суроо сапкысыз жатат. Эл мунун бардыгын түшүнүп кетишкен. Рахмат силерге, өзгөндөн жолдош төлөгөн.
Кийинки угарманыбыз Тогуз Торо районунун Кош Булак айылынан Айзат Абдыкеева байланышка чыккан. Күйөөсү автокырсыктан баса албай ордунда жатканын, кийинчерээк өспүрүм кызын да машине уруп кетип, бир буту баспай калганын айткан Айзат Абдыкеева жалгыз өзү жүргүзүп жаткан тиричилиги токтоп, айла таппай коомчулуктан жардам сурайт.
Жолдошум 2010 жылы машинадан авария болгондо өзүнүн машинасынанчы. 2013 жылы кызым дагы ошо машина уруп кетип буту сынып, азыр бутунан ошо неметип аксап басып жүрөт да, буту жакшы боло албайт да. Жолдошум калескада отурат. Жардам сурайлы деп неме кылдык эле, там алып берсеби деп, тамдагы жок бирөө кайнаган байкесинин тамында жашайбыз, азыр айылда. Тогуз Торонун Кош Булак деген айылында жашайбыз, казарманда. Эмеге шаарга барып келгенге каражатыбыз жок да, жакында эле ошо бир эмеге барып лечение алып келдик да, 50,000 сом кетти ошо лечениясына. Анан азыр дагы бармакпызбы, январдын 10-нда ошого да жардам сурайт элек да, ошо кызымды жолдошум экөөнү тең алып бармакмын. Өзүм үйдө экөөнү карап үйдө отурам, азыр жумуш деле жок иштегенге. 3 кызыбыз бар, ошо улуусун машина уруп кетип ошондой болгон. Буту ийилбей азыр ошо врачтарга сүйлөшсөк, алып келип көргүлө, эгер эме болсо адреске жазайбыз, ийип беребиз деген. А жолдошум калескада отурат, биринчи группада майып. Анан могу айылдын да абасы жакпайт, ошо шаар барганда неметип калат эле, айылга келгенде мурду гана айт жолдошумдун давлениясы түшүп же көтөрүлүп, улам ошентип турат да. Анан ошо казармандан неме кылсак, Толстородон райондон там неметсек такыр чыкпай коет да, ошо этаждардан там неме алып бересиңерби? Айылда жашоо оор эле да, бизге кар күрөш керек. Жалгыз эме болсоң эчке чыгасың, эчиктин карын күрөсүң, кайра отун салыш керек, ага да акча тыйыбыз жок. Ошо айыл өкмөттөн жардам сурап неме кылып артып эле жазам, ошо этаждан там неме алып берсеңиздер деп акимчиликке чейин киргенде ошо ошол азыркыга чейин чечиле элек. Анан өткөндө ошо сиздер менеңиздерди көрүп калды, ошо жазып көрөйүнчү деп жардам болуп калабы деп. Менин аты жөнүм Адикеева Айзат. Менин номурум 0772-28-09-27.
Эгер кимде ким Айзат Абдыкеевага жардам бергиси келсе, телефонун кайталып кетейин: 0772-28-09-27. Ушуну менен элүү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, 0550-50-69-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Урматтуу угарман, биздин интернет сайтта кызыктуу видеолор дагы бар. Эгерде видеолорду көрүү сизге YouTube-тан ыңгайлуу болсо, анда Азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа. WhatsApp-тагы номерибиз 0550-98-87-55. Ушуну менен Азаттык радиосунун 7 январ күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен, Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Кабарларды кесиптешим Самат Жумакадыров жаңылап жатат. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, Аба толкунунун Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналысы жекшемби 7 январь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта 2017 жылдагы Кыргызстандын экономикалык өзгөрүүлөрү тууралуу жыл жыйынтыгын угабыз. Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүнөн Германиянын гимни тууралуу сөз болот. Толкунду которбой туруңуз. Алгач сөздү кесиптешим Самат Жумакадыровго берсем, ал жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Бактыгүл. Бүгүн таңда Ысык Көлөрүн Бостери айылындагы Осьминог рестораны толугу менен өрттөнүп кетти. Тилсиз жоону өчүрүү үчүн жерине бир нече атайын техника барганына карабай, өрт жанында жайгашкан эс алуучу имараттарга чаап кеткен. Бул тууралуу Ысык Көлөрүн ички иштер бөлүмүнүн башчысы Нургазы Увалиев билдирди. Натыйжада Осьминог кафесинин жанында жайгашкан Гринхаус мейманканасынын 3-чү кабаты менен чатыры, Сыябан мейманканасынын алды жагы да жана чатыры толугу менен өрттөнүп кетти. Факт боюнча өрт техникалык экспертиза дайындалып, териштирүү иштери жүрө баштаганын Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов Азаттыкка билдирди.
Өрт катталды, анан пожарная техническая экспертиза кандай корутундуду чыгарат. Аттайын өрттөдү же жардырды депчи. Кеметте ошондон кийин экспертизанын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет деп койсок болот.
Өрттүн кесепетинен жабыр тартып ооруканага жана тез жардам бөлүмүнө кайрылгандар болгон жок, учурда келтирилген чыгым такталууда. Иран парламенти 7 январда атайын жыйынга чогулуп, өлкө жарандарын өкмөткө каршы нааразылык демонстрацияларын жабык режимде талкуулады. ИСНА маалымат агенттиги сессияга ички иштер министри жана чалгындоо башкармалыгынын коопсуздук кеңешинин башчылары катышканын маалымдоду. Күн тартибинде өлкөдөгү кырдаалды талкуулоодон тышкары нааразылык акциялар учурунда камакка алынган адамдарга укуктук жардам берүү зарылдыгы каралды. Өкмөткө каршы акциялар жүрүп жаткан күндөрү бийлик мамлекеттик ММКлар аркылуу бийликти колдогон митингдерди гана көрсөтүүдө. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосу 6 январда өкмөткө каршы нааразылык акциялар Тегеранды кошкондо 9 шаарды өткөнү тууралуу маалыматтарды алды. Социалдык түйүндөргө жарыяланган видеолордо митингчилерди көптөгөн полиция кызматкерлери курчап турганын да көрсө болот. Иранда бир жумадан берки саясий системага жана бийликтеги коррупцияга каршы нааразылык акцияларындагы кагылыштарда 22 адам өлдү, 1700 адам камалды. Иран бийлиги акцияга 40 миңден ашык адам чыкканын маалымдаган. Кытай жээгинде танкер менен жүк ташуучу кеме сүзүштү. Кытайдын транспорт министрлиги бул кырсыктан 32 адам дайынсыз болуп жатканын билдирүүдө. Маалыматта айтылгандай, танкердин экипажы 30 ирандык жана 2 Бангладеш өлкөсүнүн жаранынан турган. Алар 6 январда аварияга кабылганда танкер катуу өрттөнүп баштаган. Деңиз үстүндө ташылып бараткан 136 000 тонна мунайдын бир бөлүгү сууга төгүлүп кетти. Ал эми Кытайдын жүк ташуучу кемесиндеги 21 жаран аман эсен куткарылды. Панама желегинин алдында бараткан Санчи мунай ташуучу танкери Иран компаниясы тарабынан эксплуатацияланып жүргөн. Министрликтин маалыматында танкер Түштүк Кореяга бараткан. Ал эми жүк ташуучу кеме Гонконгко 64 000 тонна буудай алып бара жаткан. Кырсык Шанхай жээгинен 160 миль алысыраак жерде катталды. Ксинхуа Кытай агенттиги издөө иштерине 8 кеме тартылганын, ошондой эле Түштүк Корея издөө иштерине учак жана кошумча кеме жөнөткөнүн маалымдады. Чуулу китептин автору АКШ президентин жылаңач падыша деп атады. Өрт жана каар аттуу чуулу китептин автору Майкл Вулф китебинде айтылган маалыматтар акыры Кошмо Штаттын президенти Дональд Трампты Ак Үйдөн кетирет деп билдирди. Ал өз эмгегинде Трамптын шайлоо алдындагы кампаниясы жана президент болгондон кийинки алгачкы айлары жөнүндө жазган. Вулф BBC'ге берген интервьюсунда китептин жарык көрүшү менен көптөгөн адамдар Трампты жылаңач падыша катары көрө баштарын айтты. Бирок автор АКШ президенти импичмент жолу менен кызматынан кетеби же жаңы өнөткө шайланбай калабы, муну тактаган жок. Трамп өзү китепти жалганга чыгарып, авторду ийгиликке жете албаган адам катары сыпаттады. Ал ошондой эле Вульфка интервью берген өзүнүн мурдагы кеңешчиси Стив Беннонду катуу сындап чыкты. Бүгүн бардык православ чиркөөлөрүндө Иса пайгамбардын туулган күнүнө арналган майрамдык чаралар өтүүдө. Христиан динин тутунган кыргызстандыктардын үйлөрүндө да бул күнү дасторкон жайылып майрам белгиленип жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды Рождество майрамы менен куттуктап, бул майрам элибиздин биримдигин чыңдап, өлкөдөгү ар кандай конфессиялар ортосундагы ынтымакты, сабырдуулукту сактоого зор салым кошоруна токтолду. Иса пайгамбардын туулган күнүн Орусия, Болгария, Сербия жана башка бир катар өлкөлөрдөгү православ чиркөөлөрү эски Григориан жылнаамасы боюнча 7 январда белгилешсе, жаңы Юлиан жыл эсебин карманышкан католиктер 25 декабрда белгилешет. Кыргызстанда православ багытындагы христиан динин тутунган адамдардын саны болжолдуу 500 000 жакын экени айтылып келет. Жөөт балдарын нацисттерден сактаган Эльза Брандес дүйнө салды. Венгрияда 110 жашында Эльза Брандес каза болду. Ал 2-дүйнөлүк согушта ондогон жөөттөрдүн өмүрүн сактап калган. 1995-жылы Брандес дүйнө элдеринин такыбасы ардактуу наамга ээ болгон. Брандес концлагерге депортациядан сактап калган балдардын арасында болочоктогу миллиардер жана филантроп Джордж Сорос да бар экен. Мактыгүл.
Рахмат Самат. Кесиптешим Самат Жумакадыров акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтом интернеттеги азаттык чекит.org сайтында да бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурда алар ай тууралуу маалымат. 8-январда жамгыр жаабай, Чүй талас, Ош, Жалабад, Баткен областарынын айрым жерлеринде түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -5, -10, күндүз 1-6, Таласта түнкүсүн -4, -9, күндүз 2-7, Баткен, Ош, Жалабадда түнкүсүн 0, -5, күндүз 4-9, Ысык Көлдө түнкүсүн -4, -10, күндүз 1-6, Толу нарында болсо түнкүсүн -16, -21, күндүз -3, -8 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн -6, -8, күндүз 3-5 градус нөлдөн жогору. Берүүнүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын 2017-жылды жыйынтыктаган экономикалык көрсөткүчтөрү жарыяланган эле ага ылайык экономика министрлигинин божомолдорунан ашып түшүп, экономикалык өсүш 4% чукулдаган. Айрыкча көп жылдардан бери алгач ирет өндүрүштө өсүш байкалып, ал 12.5% барабар болгон. Өткөн жылдагы экономикадагы негизги тенденцияларга Коончбек Жолдошов серип салат.
2017-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын экономикасынын өсүшү жай бирок туруктуу деңгээлде катталды. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча жалпы өсүш 2017-жылга карата 3.5% деп болжолдонсо, өткөн 11 айдагы жыйынтык боюнча бул көрсөткүч 4% чукулдады. Адистердин айтымында бул көрсөткүч экономиканын калыбына келүү тенденциясы катары кабыл алынууда. Ошол эле кезде өлкө экономикасы мурдагыдай эле кумтөрдөгү алтын өндүрүшүнөн көз каранды экени жана учурда ири инвестициялык долбоорлор дээрлик ишке киргизилбей жатканы белгиленген. Антке менен экономика министрлиги өнөр жай тармагында айрыкча кайра иштетүү өндүрүшүндө жогорку өсүш байкалганын белгилейт. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев мурда тейлөө жана кызмат көрсөтүү тармагы алдыда болуп келсе, бул жылы биринчи жолу өнөр жайдагы өсүш менен жыйынтыкталып жатканын билдирди.
Негизинен мүмкүн күндө ошол абдан чоң көрсөткүчтөрдүн бири бул биздеги өнөр жайдын өнүгүшү болду. 11 айдын жыйынтыгы менен 12.5% өсүш да. Ошол эле маалда облус тармагындагы өсүш 7.2% өсүш да. Анан кайра иштетүүдө негизинен ушул айыл чарба продукциясын кайра иштетүү дагы көбүрөөк болду да. Мисалы консервацияланган жашылча жемиштер 2.5 эсеге жакын өсүш болду да. Экономика жаңы шарттарга адаптация болду да ушул өндүрүш тармагына көбүрөөк басым жасалып жана ошол жактуу дагы өнүгө баштаган белгисиз да. Анткенде болочокт өзүбүздө көргөндөй негизинен ушул абдан чоң көрсөткүчтөр ушул кызмат көрсөтүү тармагында болуп келсечи, ал өндүрүш тармак өзгөчө ошол айыл чарбасын кайра иштетүү тармагында жана баштаган белгиси да.
Экономика министрлигинин маалыматы боюнча 2017-жылы 457 жаңы өнөр жай ишканасы ишке берилген. Алардын көпчүлүгү айыл чарба азыктарын кайра иштетүү тармагына таандык. Жаңыдан ачылган же болбосо өндүрүшү кайрадан жандандырылган ишканалардын ишке кириши менен өлкөдө 3.5 миңден ашуун жаңы жумуш орундары түзүлгөн. Экономика министрлиги жаңыдан ачылган өндүрүштүк ишканалар өндүрүп чыгарган товарларын экспортко ыңгайлаштырып, негизинен Орусия менен Казакстан сыяктуу Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрүнө жөнөтө баштаганын билдирди. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев мунун эсебинен экспорттук потенциал жогорулап, тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү өскөнүн белгиледи.
Бүгүнкү күндө ошол эле экспортту эгер алып турган болсок, аны ошол экспорт өсүүсү 12.1% түздү, ал жалпы көлөмү 1.368 млрд доллар түздү. жана эгерде ошол экспорттун кайсыл тармактарына кетсе бөлүп карай турган болсок анда ошонун ичинен ЕС өлкөлөрүндө өсүшү жетирлик 27% деген тегеренде болду да. Башка айтканда ошол биздин бүгүнкүндө өндүрүш тармагынын потенциалы дагы четтен кайра жанданып структурасын карай турган болсок анда ЕСтин базарларына бүгүнкү күндө ошол эле Россияга трикотаж кийимдерди аял кийимдери 3,5 эсеге эркек кийимдер болсо 3 эсеге өстү. Ал эми ошол эле маалда пияз менен 3,5 эсе ошол биздин өсүмдүктөр жактан 3,5 эсеге өссүнө. Ал эми курматылган жемиштер боюнча жетирлик 2 эсеге чейин өсүү болду да. Ал эми биздин ошол кичинекей майды экспорттоо Россияга 17,6% болду.
Кыргызстандын тышкы экономикалык ишмердиги салттуу түрдө Орусия жана Казакстан менен байланышкан. Өткөн 11 ай аралыгында өлкөнүн Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр менен соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 8% түздү. Экспорттун өлчөмү 23% жетип, импорт 3,5% көбөйгөн. Бирок ошол эле кезде өлкө сыртта иштеген мигранттардын акча которууларынан көз каранды. Өткөн 11 ай аралыгында чет өлкөлөрдө иштеген кыргызстандык эмгек мигранттары мекенине 2,83 млрд $ которушкан. Өткөн 6 жыл аралыгында эмгек мигранттарынын эң жогору өлчөмдө акча которуулары 2013-жылы катталып, анын өлчөмү 2,268 млрд $ түзгөн болчу. Улуттук банктын маалыматы боюнча өткөн 6 жылда мигранттардын Кыргызстанга акча которууларынын жалпы өлчөмү 11,892 млн сомго барабар болду. Экономист Жумакадыр Акенеев калктын сыртка чыгып иштөөсүн кыскартуу үчүн өлкөнүн өзүндө жаңы жумуш орундарын түзүп, маянаалардын өлчөмүн жогорулатуу милдети турганын белгиледи.
Антип десек анда биздин жарандар мурун кеткендей кете беришет да. Вот ошо экономикага көңүл буруш керекпиз. Чындап айтканда кайсы жактан биз акча алабыз? 2017-жылы биз ушу эми айлыкты өсүп агында төлөп атак, пенсияны төлөп атабыз, бирок айлыктын көлөмү өзгөргөн жок баягы эле мурунку деңгээлде калды. Мына 2018-жылы баардыгы артка чыштап коюп, ошо экономика менен алектениш керекпиз, себеби экономиканын өнүгүшүнө чынча мындай жакшы шарттар түзүлүп атат. Өзгөчө мына Өзбекстан мамлекети менен эмдиги жылы ошо тышкы соодабызды 500 млн чейин көтөрөбүз деген милдеттенме алынды. Президент Сооронбай Шарипов Жээнбеков барганда ошондой документтерге кол коюлду. $100 млн Өзбекстан берип атат. Кичи ишканаларды уюштурууна Кыргызстанда. Себеби алар биз аркылуу жанагы Кытайга, анан кийин биз БСП плюс деген преференция алганбыз. Европа мамлекеттерине өзүнүн товарларын сатууга бизди чакырып атат. Силер аркылуу деп. Себеби андай мүмкүнчүлүк бизде бар, Өзбекстанда жок. Ушул 15-20% чейин өсүштү жазап, ошондой эле бюджеттен алып аткан акча төлөмдөрдү жарандарга анан пенсиянын да көлөмүн ушу 15-20% көтөрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Жыл сайын 15-20%. Ошондо биз 5 жылда Казакстан менен Россия мамлекетти азыр ортоңку айлык боюнча, ортоңку пенсия боюнча кууп жетебиз.
2017-жылдын октябрь-ноябрь айларында Кыргызстандын экономикасы оор сыноого дуушар болду. Казакстан Кытайдан Кыргызстан аркылуу кирчүү контрабандалык товарлардын агымына көзөмөл орнотуу деген негизде чек арада чектөөлөрдү киргизип, натыйжада сыртка товар жүктөгөн Кыргызстандын автоунаалары өткөрмө бекеттерде 2 айдан ашуун туруп калды. Эл аралык каржылык уюмдарынын эсеби боюнча чек арадагы чектөөлөрдүн кесепетинен улам Кыргызстандын жалпы каржылык жоготуусу болжол менен $200 млн чейин жеткени белгиленген эле. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев ал тышкы соода жүгүртүүгө терс таасирин тийгизген менен товарлардын чек арада топтолгон тыгыны экспорттун көлөмүнүн реалдуу өсүшүн көргөзгөнүн төмөндөгүчө белгиледи.
Атайын түзүлгөн комиссиянын жыйынты боюнча да айтылган ушул мындай эсептөөлөр боюнча 0,3% чейин ушул ДНКнын өсүшүнө өзүнүн таасирин тийгизет деген үтүм бар эле. Бирок чек ара ачылгандан бери ушул тармакта эки өкмөт арасында атайын иш жумушчу топ түзүлүп келип чыккан маселелер боюнча атайын жол картасы кабыл алынууда. Эми бул мындан ары ушул 1.7 деген ишенимибиз бар. Бирок негизинен ала турган болсок дагы бир ушул соданын динамикасы оңбол өсө атканын ушул көрсөткүчтүн экспорт өсүшүн чек арада кыйынчылыктар пайда болгондо канча биздин ушул жүк тартуучуларга тыгын болуп туруп калышы да дагы бир көрсөткүч ушул биздин көлөмдөрдүн өскөнүнүн белгиси да.
Ошол эле кезде Казакстан Кыргызстан менен чек арасына чектөөлөрдү киргизип жүк ташуучу миңдеген автоунааларды өткөзбөй койгон жагдай кыргыз өкмөтүн Евразиялык экономикалык комиссияга жана дүйнөлүк соода уюмуна даттанууга аргасыз кылды. Бирок бул экономикалык бөгөткө карата жагдайды жөнгө салууга бул эл аралык уюмдардын таасир эткен кийлигишүүсү болгон жок. Бул уюмдар маселени эки тараптуу негизде улуттук мыйзамдарды сактоо менен чечүү багытында гана сунуштарды берүү менен чектелишти. Бирок ошого карабастан Кыргызстанда жаңы президенттин кызматка киришүүсү менен кыргыз-казак чекарасындагы абал жөнгө салынып, чектөөлөр алынып салынды. Экономист Жумакадыр Акенеев бул жагдай Кыргызстан үчүн чоң сыноо болуп, ал башка альтернативалуу рынокторду издөөгө шарт түзгөнүн айтты.
Анан эми кайсы жака сатабыз деген маселе мурун Казакстанда Россияга деп атканбыз. Ал жерде эт менен сүттүн баасы кескин түрүндө арзанып кетип, биз издеп калдык да кайсы жака сатабыз деп. Мына азыр Кытай бизге сатпа деп атат. Өзбекстан бизге сатпа деп атат. Ошол эле этиңерди, сүтүңөрдү. Иран мамлекети мына өзүнүн чек арасын ашып атат. Ошон үчүн бул жагынан да мына дыйкандарга жакшы шарт түзүлүп атат да. Жанагы этти көбөйтүү боюнча, сүттү көбөйтүү боюнча инвесторлор мындай чоң-чоң өзүнүн акчасы менен келиши мүмкүн да. Бирок аларды келиштириш үчүн дагы бир топ биякта маселери чеш керек, ар түрлүү жол менен келе калып, аэропортуңарды алабызын, ГЭС-ңерди курабыз деп болбогон компаниялар чыгып атат. Ошонун баардыгын токтотуп, мындай текшерип, акчасы барбы, жокпу деп шартты түзүп, ошо жанагы элчиликтерге тапшырма берип, колунда бар, акчасы бар инвесторлорду биз бияка чакырыш керекпиз да. Биринчи келген менен эле отура калып келишим түзбөй. Ошол жагынан мына өкмөт акшап атат, мындай чынды айтканда көп жакшы иштебай.
Ошол эле кезде кыргыз өкмөтү экономиканы натыйжалуу башкарууну жөнгө салуу, жаңы ишканалардын ачылышына өбөлгө түзүү менен салык төлөөчүлөрдүн базасын кеңейтүү сыяктуу иш-чаралар колго алына баштаганын белгилеп келет. Буга байланыштуу жакында экономика министрлигинин астындагы инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигин өкмөт өзүнө алып, анын ыйгарым укуктарын кеңейтти. Ошондой эле ишкердиктеги текшерүүлөр бир гана мамлекеттик органга тапшырылып, ишканаларга аш керек көзөмөл жүргүзүүгө чектөөлөр киргизиле турганы белгиленди. Анткени менен талдоочу Руслан Ахматбек экономикадагы ири өзгөрүүлөргө жол салынбай жатканына токтолду.
Дагы эле азыр кайталап келип атабыз да. А бирок өндүрүшкө эң эле биринчисинен мисалы каражат талап кылынат, технологиялар керек, жабдыктар керек, адистер керек, окутулган, үйрөтүлгөн. Андан кийин мисалы рынокторо керек да, сбыт да, сатуу. Бул ушул кайсыл багытында биз мындай толук кандуу иш алып бардык да. Бул баары бири бирине мындай байланышпаган бир иш аракеттер болуп атат да. Дагы эле мисалы ошол өндүрүштө дагы эле мамлекеттик карашуу уюшу документ жагынан, инфраструктура жагынан дагы эле жардам бербейли. Биздин жанагы ушул өнүгүүдү камсыз кылган экономикалык жана саясий институттардын абалы тилекке каршы мурункудай эле да, көп өзгөргөн жок.
Кыргызстан бизнес жүргүзүү жагынан дүйнөлүк рейтингде соңку бир жыл ичинде 8 тепкичке төмөндөдү. Бул тууралуу дүйнөлүк банктын Doing Business деп аталган жылдык баяндамасында көрсөтүлгөн. Серепчилер мындай кескин чегинүү тышкы инвестициядан көз каранды Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп жатканына көңүл бурушкан. Ал эми бийлик расмийлери болсо кооптонууга эч кандай негиз жок дешет. 200 жакын өлкөдөгү ишкердиктин абалын изилдеген баяндамасын дүйнөлүк банктын атайын тобу жыл сайын түзүп келет. Былтыр бул рейтингде Кыргызстан 190 мамлекеттин арасынан 67 орунда болсо, 2017 жылы 8 позицияга ылдыйлап 75 орунга түшкөн. Абалдын начарлашынын бирден бир себеби катары Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине шашылыш кирип алганы аталган. Талдоочу Руслан Ахматбек кемчиликтерден сабак алынбай жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Doing Business'ти биз деген баягы бизге жаккан учурда жыйынтыктар жакшырса колдонуп атпайбызбы, мына биз өнүгүү көрсөтүп атабыз депчи. Мындай түшкөн учурда аны деген көзгө илбей коюп атпайбызбы, анан эмнеге түшүп кетти деген суроону коюп, ошонун талкуусун жүргүзбөй, ошонун жыйынтык чыгарбай атпайбызбы, сабак албай атпайбызбы. Жакшы тилектерин айта башташты, жасайлы, өнүктүрөлү, тоскоолдуктарды алалы депчи. Бирок мамлекеттин азыркы учурда айтканы менен жасаганы бир болбой атпайбы? Бир нерсени айтат, а бирок иш жүзүндө келгенде башка мурунку эле инерция боюнча ошол көнүмүш азат калып калган да. Дагы эле ошондой тоскоолдуктар бар. Дагы эле мисалы чечимдерибиз экономикалык жүйөлүү болуп эсептелип чыкпай эле, дагы эле ошондой эмоционалдык эле чечимдер чыгып атат.
Рейтинг түзүү үчүн дүйнөлүк банк жыл сайын ар бир өлкөгө өз өкүлдөрүн жөнөтүп, компания ишканаларда, бейөкмөт жана көз каранды эмес уюмдарда сурамжылоо жүргүзөт, расмий маалыматтарды анализдейт. Анда ишкердикке жана инвестицияга түзүлгөн шарттар изилденет. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанга сырттан түз инвестицияларды тартуунун көлөмү 2016 жылы 1,5 миллиард долларга чейин жеткени көрсөтүлгөн болчу. 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч бир кыйла төмөн болуп жатканы болжолдонууда. Мунун өзү реалдуу өсүшкө өбөлгө болбой, адатта экономикадагы туруксуздукка шарт түзүп келгени белгилүү. Дүйнөлүк банктын божомолу боюнча Кыргызстандын экономикасында азыркы көрсөткүчтөн дагы бир аз төмөндөө байкалышы мүмкүн. Анын отчеттук баяндамасында эгерде Казакстан менен Орусиядагы экономикалык абал кескин начарлап, акчанын алмашуу курсуна тыштан чукул таасир этүү болсо, Кыргызстандын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүндө өзгөрүү болбой турганы болжолдонгон. Жалпы өсүштүн деңгээли 3.4% чейин ылдыйлашы күтүлөт. Буга өлкөдөгү алтын өндүрүүнүн азайышы себеп катары көрсөтүлгөн. Анында Дүйнөлүк банктын эксперттери бул жагдай 2018 жылдан тарта оңолуп, абал өзгөрүшү мүмкүн экенин болжолдошкон. Көз карандысыз экономист Мейманбек Абдылдаев аталган баяндамадан оптимисттик божомолду табуу бир топ эле татаал экенин айтты.
Экономический точный мондай информация базасында бар да. Алар туура эле айтып атат. Биз экономика толугу менен Россия менен Казакстанга байланыш. Өкмөттөн экономикалык жылыш жакшы болбой атат. Анан бизге ошого байланыш. Анан биздики дагы эң чоң статья алтын менен мигранттардын да түшкөн акча да. Анан өкмөттөн мындай оптимистичек прогноз жок, снижение болот биздечи. Ошол себептерден анан инвестициянын аз болуп аткандыгынан, анан бизге инвестиция келе турган Россия менен эле Казакстанда. Анан ушул жагынан караганда биздин экономикада төмөндөйт. Ай чарбанын өндүрүшүндө переработкада, анан кийин алтын өндүрүүдө жылыш жок. Туризмде болуш керек болчу, туризм кандай болот белгисиз. Азыр дагы Россия Казакстанга жашы да. Ошон үчүн оптимисттик өсүү жок, төмөндөө болот. Өскөнгө резерв түзүлө элек, себептеги инвестиция жок.
Ошондой эле Дүйнөлүк банк учурдагы акчанын алмашуу курсунун туруктуулугуна карабастан, мамлекеттик бюджет үчүн ички тышкы карыздарды төлөө маселеси оорлошо турганын болжолдогон. Анткени тышкы карыздын негизги пайыздык үстөктөрүнүн көпчүлүк бөлүгүн төлөө 2018 жылдан ары карай башталат. Андан соң буга чейин жеңилдик берилип келген тышкы карыздын негизги бөлүктөрү 18-19 жылдардан ары карай төлөнө баштары көрсөтүлгөн. Мындай жагдай бюджетке оорчулук алып келип, инфляцияга таасир этүүчү макроэкономикалык тоокелчиликтер бар экени эскертилген. Улуттук банктын маалыматы боюнча быйыл экономиканын абалы 2016 жылга караганда бир топ жакшырат. Анткени анын берген божомолу боюнча буга Орусия менен Казакстандын экономикасынын тез арада калыбына келип жатышы себеп болушу мүмкүн. Буга байланыштуу улуттук банктын божомолунда эмгек мигранттарынан келчү сырттан акча которуулардын агымынын өсүшү күтүлөт. Ошол эле кезде улуттук банк алтын өндүрүүнүн кыскарышы жана реалдуу сектордагы туруксуз абал экономиканын өнүгүшүнө тоскоол болорун четке какпайт. Антке менен анын божомолунда айыл чарбасы, соода жана курулуш тармактары өсүштү камсыздай турганын көрсөтүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун жекшемби күнкү кечке эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмуну. Иран парламенти 7 январда атайын жыйынга чогулуп, өлкө жарандарын өкмөткө каршы нааразылык демонстрацияларын жабык режимде талкуулады. Бүгүн таңда Ысык Көл районунун Бостер айылындагы Асминок рестораны толугу менен өрттөнүп кетти. Кытай жээгинде танкер менен жүк ташуучу кеме сүзүштү. Бул кырсыктан 32 адам дайынсыз болуп жатат. Тугарман, эми сөздү тарых жана тагдыр түрмөгүнө берсек, бул жолку уктурууда Осман Акылны Ибраимов Германиянын 3 кылымдан бери эч өзгөрбөй келаткан мамлекеттик гимни тууралуу сөз кылмакчы.
Урматтуу урмат. Улуттук гимн дегенде музыканын, ага жазылган сөздүн жардамы менен ар бир мамлекеттин зоболосун, руханий күчүн, моралдык жактан кебелбестигин чагылдырган музыканы айтат эмеспизби? Деле ар бир гимндин максаты аны уккан катардагы жарандын жан дүйнөсүн козгоп, атуулдук сезимин, мекенчилдигин ойготуу болуп эсептелет. Ошондуктан чоң мамлекеттер, зор империялар өздөрүнө жараша турган небир сүрдүү да, айбаттуу да гимндерди мыкты деген композиторлорго жаздырышкан. Маселен, Улуу Британияда Кудай королеванын амандыгын сакта, God Save Queen деген гимн бери болгондо 3 кылымдан бери ырдалып келатат. Падышалык Орусияда Боже царя храни деп ошол англичандарды турап атайын гимн чыгарышкан. Ошону менен бирге тарых деген нерсе көп нерселерди четке сүрүп, ошол эле мезгилде коомдун турмушуна да көп жаңылыктарды алып келет эмеспи? Маселен, биздин Кыргызстанда, совет заманында бир гимнибиз болсо, эгемендик заманында ал гимнди жокко чыгарып, жаңысын кабыл алдык. Мындай көрүнүштөр дүйнөдө өтө көп. Бирок бир чоң европалык мамлекеттин гимни 18-чи кылымдан бери эч бир өзгөрүлбөй келатканы чынында да таң калыштуу. Ал Германиянын улуттук гимни. Гимн те илгерки Кайзер Вильгельмдин заманында жазылса да, азыркыга чейин немистердин элдик ыры, ошону менен бирге мамлекеттик гимни бойдон жашап келет. Бул ыр Отто Бисмарктын учурунда да, андан кийин Адольф Гитлердин заманында да, андан кийинки демократиялык Германияда да улуттук гимн боюнча келет. Мунун себеби эмне деген суроо туулат. Мунун негизги себеби гимндин музыкасы эң башында гимн катарында эмес, жөн гана немистердин элдик ыры деп жазылганында эле. Музыканы тапкан Йозеф Гайден дагы, ага сөз жазган Гофман Феллерслебен да эч бир саясий максатты көздөгөн эмес экен. Бирок таң кала турган нерсе ушу. Бул музыканы жан дили менен берилип, Кайзер Вильгельм дагы, Отто Бисмарк дагы, 3-чү Рейхтин доорунда Адольф Гитлер дагы, андан соң Конрад Аденауэр, кийинчерээк эки Германияны бириктирген Гельмут Коль, ал эми азыркы заманда Ангела Меркель дагы ушул ырды Германиянын гимни катары ырдап сыймыктанып келатышат. Ырас, гимндин музыкасы негизинен эч бир өзгөрүлбөсө да, тексти бир катар өзгөрүүлөргө учурады. Маселен, фашисттик Германиянын учурунда Гофман жазган тексттин биринчи гана куплети ырданып, башкача айтканда «Deutschland, Deutschland, über alles» деп башталган куплет гана кабыл алынып, калганы Гитлердин фашисттик партиясынын Хорст Вессель жазган расмий текстти аткарылчу. Deutschland, Deutschland, über alles деген эмне деген сөз? Бул Германия, Германия, сен баарынан бийиксиң деген сөз. Германия, Германия, превыше всего деген сөздү бир заманда нацисттер өздөрүнүн фашисттик идеологиясын чагылдырган сөздөр катары кабыл алып жүрүштү. Ошон үчүн ырдын биринчи гана куплетин пайдаланышып, андан кийинки мээримдүүлүк, эркиндик, теңдик тууралуу саптарды атайын чийип ташташкан. Деле фашисттик Германиянын учурунда ушул гимндин ыргагына окшоштуруп, Рейхтин жалданма композиторлору ар түрдүү марштарды, анын ичинде SS-тин да гимнин ойлоп табышты. жылы эки Германия бириккенде немистердин башын бириктирип бир улут катары ширете турган кандай музыканы табабыз деп көп убакыт бою талаш тартыштар жүрдү. Акыры келип кайра эле немистер улу Йозеф Гайдендан өтө турган музыка табылбай турганына көздөрү жетип, ошол Deutschland, Deutschland, über alles деп башталган дээрлик 3 кылым бою немистердин оозуна түшпөгөн ырды улуттук гимн деп кабыл алышты.
Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Denn es steht zum Schluss und Wurzeln.
Ошентип Йозеф Гайден менен фон Феллерс Лебендин чыгармасы өнүгүп өскөн Германиянын руханий дүйнөсү менен тарыхый сөөлөтүн азыркы кадыр баркын сездирип турган музыкага айланды. Алтынды дат баспайт, басса да көп баспайт деген сөз ушудан улам айтылып баса керек го.
Осман Акын Ибраимов даярдаган Германиянын гимни тууралуу атайын чыгарылышты уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Мүнөрү режиссер Максат Ахматчан уулу. Кечиңиз көңүлдүү улансын.